Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Manažujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. A pretože sama podnikám, tipy pre podnikanie môžete v tomto podcaste počuť nielen od hostí, ale i odo mňa. Hneď na úvod mám jeden rýchly. Prioritizujte. Táto rada môže znieť ako absolútne klišé, ale v biznise a špeciálne, keď sa rozbiehate, je prioritizácia veľmi, veľmi dôležitá, je kľúčová. Prečo? Lebo len tak sa vieme venovať práve tomu, čo je skutočne dôležité, čo poháňa náš biznis dopredu. Ja som napríklad druhý pracovný deň tohto roka strávila definíciu toho, čo všetko mám na svojom akože pomyselnom stole a bolo toho skrátka priveľa. Stačil iba jeden pol deň sama so sebou a bolo mi jasné, ktorým aktivitám sa potrebujem venovať viac, ktorým menej, ktorým vôbec. A hneď v piatok v tom týždni som aj dosiahla prvé úspechy. Boli to také kroky ku tomu cieľu, ktorý som si stanovila na celý rok. A som si úplne istá, že bez tej poldňovej prioritizácie by to nešlo, lebo skrátka by som v ten piatok robila niečo iné. Vytvoriť si jasné priority nie len o tom, či teda medzi svoje činnosti a úlohy niečo zahrniete, ale aj o tom, že tam niektoré veci nedáte, že veci vylúčite. Keď máte s určením priorit problém a dôležité vám príde všetko, čo sa teda v podnikaní hlavne v úvode stáva, tak si to skúste všetko spísať. Spíste si každú položku a odhadnite čas, ktorý je treba venovať jednorazovo alebo pravidelne tejto položke. A potom si skúste položiť takúto otázku. Čo prináša najväčší prospech? Čo najviac prispieje k dlhodobým cieľom môjho podnikania? Začnite sa venovať maximálne prvým 5 položkám. A zároveň teda zdelegujte všetko, čo sa robiť musí, ale nie je to vašou prioritou a aj vynechajte všetko, čo sa proste robiť buď nemusí, alebo sa to nedá stihnúť. Nebojte sa odmietnúť ani projekty, ani úlohy, lebo oni nepridávajú hodnotu k tomu hlavnému cieľu a verte či nie, väčšina biznisov, ktorá toto robí, je naozaj úspešnejšia, budete mať väčší komfort a budete mať aj väčší dosah, väčší impact. Takže prioritizujte a spravte si z prioritizácie ideálne pravidelnú rutinu. A teraz sa už poďme porozprávať s mojím ďalším hosťom. Mojím dnešným hosťom je Lídia Hric Machová. Lídia je polyglotka, jazyková mentorka a prednášajúca. Prednášala aj na konferencii TED v New Yorku a TEDx na Slovensku. Pravidelne vystupuje nielen na rôznych polyglotských a podnikateľských konferenciách, ale i vo viacerých podcastoch či jazykových komunitách. Ja ju však dnes chcem vyspovedať najmä ako podnikateľku. Pred viac než 7 rokmi založila firmu Jazykový mentoring a neskôr aj jej zahraničný variant Language Mentoring, v rámci ktorých propaguje samoučenie ako podľa nej najefektívnejší spôsob osvojovania si cudzieho jazyka. Jej firma rok čo rok systematicky rastie. A to znamená, že na vlastnej koži zažila, akým úzkým miestom sa dokáže po pár rokoch majiteľ biznisu stať. Do podcastu Diagnóza podnikateľ som ju zavolala, aby odhalila, ako sa jej podarilo sa s týmto vysporiadať a ako dramaticky znížila čas, ktorý vo firme trávi, ale udržala pritom aj firemný rast a aj spokojnosť ľudí. A samozrejme, vyspovedám ju aj, čo sa týka jej príbehu v podnikaní. No a na záver debaty sa jej, ako každého hostia, spýtam, ako chce do budúcna škálovať a rásť. Lídia, vítaj.
Ahoj, Edita, ďakujem pekne za pozvanie.
Som rada, že si prišla a ja začínam ako vždy svojou pravidelnou otázkou, idem rovno na ňu a ty ju poznáš, pretože si poslucháč podcastu. Prečo by si vás vaši zákazníci, Lídia, mali vybrať?
Mali by si nás vybrať tí zákazníci, ktorí sa chcú naučiť cudzí jazyk, ale chcú sa ho naozaj naučiť. Nechcú len o tom hovoriť, že sa chcú učiť, nechcú chodiť nekonečne dlhé roky na jazykové kurzy, ale chcú sa ho naučiť raz a navždy. Pretože my im vieme dať naozaj jednoduché metódy a systém na to, aby sa ten jazyk konečne naučili a naučili sa ním hlavne aj hovoriť v praxi. Myslím si, že toto je častý problém, že človek zápasí s jazykom celé roky, niekedy 10 ročia, vlastne stále nedosiahne tú plynulosť. A my učíme ľudí, ako sa naučia jazyk a vedie ho využiť v praxi.
Naozaj.
Naozaj.
Ja by som asi zopakovala, že dnešná téma teda je, že ako prestať byť vo vlastnej firme úzkym miestom a stať sa viac slobodným. Ale predtým, než sa k tomu dostaneme, ja by som chcela rozpovedať tvoj príbeh. Takže ak dovolíš, začala by som tak, ako často začínam. Lidia, z akej rodiny ty pochádzaš? Je tam podnikateľská skúsenosť alebo nie? Ako si sa vlastne k tomu podnikaniu dostala a prečo?
V podstate vôbec nie. Keď som ja začínala vôbec zvažovať o podnikaní, tak som v nejakej bezprostrednej rodine nemala žiadnu takúto skúsenosť. Teraz už máme v rodine jednu firmu, ale tá práve vtedy tiež iba sa rozbiehala. Takže ja som v podstate nepoznala ani tak osobne napriamo žiadnych podnikateľov. V mojich priamých kruhoch nebol vlastne nikto taký, s kým by som sa vedela o tom poradiť, alebo kto by mi bol nejakým vzorom. A ja som pôvodne ani nemala nejaké ambície, že ja chcem byť podnikateľka. Mňa táto cesta nejako to nešlo okolo mňa. Ja som od 16 rokov mala jasné, že ja chcem byť tlmočníčka. To bolo moje vysnívané povolanie. Tým, že som mala vzťah k jazykom, angličtine, neskôr teda som si našla cestu aj k nemčine. Išla som to študovať na vysokú školu, aj doktorát som si z toho spravila. A 6 rokov som vlastne tlmočila, takže to bolo moje vysnívané povolanie. Ale už potom ku koncu toho doktorátu som trošku cítila, že možno je čas sa posunúť aj niekam inam. A hlavne som tak nejak mala pocit, že po tých rokoch tlmočenia, keď som vlastne ja hlasom niekoho iného, tak už trošku chcem aj ja mať svoj hlas a niečo svetu odovzdať, nejaké moje vlastné myšlienky, nejakú hodnotu. A videla som tam priestor práve cez tie cudzie jazyky, pretože ja som sa od malička učila vlastne cudzie jazyky a od dospelosti potom som pridávala ďalšie ako samouk. A videla som tam obrovský nesúlad medzi tým, ako sa učia jazyky v škole a v jazykových kurzoch a ako som sa k tej plynulosti dopracovala ja. A mala som pocit, že toto by mali ľudia vedieť, že to je fakt niečo, čo si v jazykovej škole neodnesú. Tak som hľadala cestu, že ako by som vedela toto ja ľuďom odovzdať. A pôvodne som vôbec ma nenapadlo, že podnikanie to nebol nejaký zjavný scenár pre mňa. Ja tým, že som mala vlastne vzdelanie v akademickom svete, tak som si myslela, že budem učiť na vysokej škole a teda toto budem učiť študentov. Ale potom som sa rozhodla, že efektívnejšie to bude, keď nájdem ľudí, ktorí si chcú za to zaplatiť a tým pádom si vážia tie vedomosti a môžem im vlastne takto pomôcť viac. Takže som sa rozhodla ísť cestou podnikateľskou.
Rozumiem. Budem ti klásť otázky, ktoré budú vyzerať tak z rôznych uhlov, ale oni vlastne smerujú k tej našej téme, takže prosím ťa, keď si začala to podnikanie budovať, tak čo si chcela dosiahnuť? Mala si to nejaké také, že vysnívané, aspoň, ja neviem, pár rokov dopredu, že ako to bude vyzerať a čo to bude?
Ja som to všetko zameriavala na to, že naozaj chcem nájsť cestu, ako tým ľuďom pomôcť, že ako im odovzdať to know-how. Veľmi rýchlo som si uvedomila, že ono je jedna vec vedieť, ako sa učiť jazyky a druhá vec je vedieť to povedať iným ľuďom. Mm-hmm. A potom tretia je ešte ich ako keby aj dokopať k tomu, aby to urobili, hej, tá motivácia. A to som zistila napríklad tak, že ja som si začala svoje metódy testovať na kamarátoch. A zavolala som si také skupinky k sebe domov a každý týždeň som sa s nimi stretávala počas 3 mesiacov. A skúšala som teda, že či to bude fungovať aj iným ľuďom ako mne, lebo ja som na začiatku vlastne nevedela, že či som ja taká špeciálne talentovaná, že sa viem učiť každé 2 roky nový cudzí jazyk. A práve som si to potrebovala overiť. No a zaujímavé bolo prvé takéto stretnutie, kedy som si ich zavolala k sebe domov a teraz celá nadšená som im vysypala všetko, čo ja som vedela o jazykoch. Za 15 rokov učenia jazykov som im to do 2 hodín všetko akože povedala nadšene a také metódy a toto môžete robiť a takto sa môžete učiť. A na konci sa ich pýtam, že no tak čo, idete do toho? A oni boli takí, už klesali na stoličke nižšie a nižšie, takí zničení chudáci z toho. A hovoria, že no dobre Lidia, ale čo máme teda robiť? A ja, že jakže čo máte robiť? Však som dopovala 35 spôsobov, veci vyberte. A oni boli úplne boli strátení. A tam som pochopila, že aha, že ja im to asi nemôžem len takto všetko vysypať. Mm-hmm. Treba im to povedať v nejakom poradí a vlastne treba im aj povedať, že ako si majú vybrať, ako si ten systém majú nastaviť. A tam už som začínala chápať, že toto je zručnosť, ktorú sa musím naučiť, vedieť to tým ľuďom podať. A potom som vlastne sledovala v praxi, keď sa učili, že nakoľko to vedeli aplikovať, čo im nebolo jasné, kde mali otázky. A takto som si vlastne vytvárala prvé produkty, prvé kurzy v praxi. Takže takto pomaličky som sa k tomu dopracovala.
Prosím ťa, a kedy si sa dopracovala k prvému zamestnancovi?
No, to bolo dosť skoro. Ja som za to veľmi vďačná za jednu radu, ktorú mi dala jedna z mojich prvých mentoriek. Ja teda, keďže som nemala podnikateľské skúsenosti, tak ja som skúšala rozhadzovať siete na nejaké širšie kontakty a písala som ľuďom na Facebooku, s ktorými som, ja neviem, pred 3 rokmi prehodila slovo a teraz som niekde zachytila, že oni niečo o podnikaní vedia, tak som sa im ozvala, že nešli by sme na obed. A takto som získavala prvé naozaj akože zdroje informácií. Začala som chodiť na všetké prednášky, workshopy. A jedna podnikateľka, Katka, mi povedala, že Lidka, snaž sa vychovať si prvého asistenta, zamestnanca, ešte prvnež ho potrebuješ. Že aj keď si teraz myslíš, že nepotrebuješ a že na všetko si sama, tak určite si niekoho takého odchyť a uvidíš, že to sa ti ako vyplatí. No a ja som túto radu si naozaj zobrala k srdcu a ja som si vlastne svoje metódy testovala aj na študentoch na univerzite Komenského, kde som učila doktorát. Tam sa mi podarilo urobiť skupinku 100 študentov, ktorých som nahovorila, že decka, poďte si zlepšiť jazyk, ja vám pomôžem. Oni všetci študovali tie jazyky, ale tá situácia, však asi vieš, je taká, že človek už študuje literatúru, gramatiku, ale vlastne ten jazyk samotný si nezlepšuje. Tak som ich dosť tak namotivovala. No a na konci semestra, keď som už teda s nimi pracovala pár mesiacov, tak im hovorím, že počujte, že ja toto chcem rozbehnúť ako podnikanie. Ak by ste niekto chceli ako keby nejakú brigádu, na začiatok možno za barter, neskôr možno ako platenú prácu, tak poďme spolu na pivo a proste pokecajme o tom, koho čo baví. No a takto som vlastne zozbierala asi 15 študentov a práve medzi nimi bola jedna veľmi šikovná študentka, vtedy iba prváčka, Veronika, ktorá mi povedala, keď som sa pýtala, koho čo zaujíma, že ju celkom zaujímajú sociálne siete a že ona akože by sa chcela v tom vzdelávať, len ona nemá vlastný nejakú stránku Facebookovú, nemá nejaký obsah, ktorý by mohla spravovať, takže ju by bavilo mi s tým pomôcť. Tak ja hovorím, výborne, tak teba beriem do tímu. Tvojou úlohou bude pozývať ľudí, ktorí nám lajkli nejaký post, pozvať ich, aby nám lajkli celú stránku. To bola jej celá agenda pracovná, ktorú mala na starosti. No a čo je zaujímavé, Veronika je dnes moja najväčšia manažerka v tíme, má v podstate celý tím pod sebou, 15 ľudí. Je neskutočne šikovná, brutálne sa vypracovala, vie úžasne robiť s ľuďmi, vie nastavovať procesy, je integrátorkou v mojej firme. Takže teraz sa smejeme na tom, že teda najímala som ju na takúto vyklikávaciu smiešnú pozíciu, ale bol to jeden z najlepších krokov, pretože bola vo firme v podstate úplne od začiatku a rástla spolu s ňou.
Trošku si vlastne cez ten Veronikin príbeh naznačila, že ako sa to vyvíjalo tebe, ale predsa je to také len implicitné, že človek si to vie tak domyslieť, tak koľko hodín si trávila prácou tie prvé roky podnikania v tej robote? Ako to bolo? Ako sa potom toto zmenilo?
Dosť veľa a myslím si, že to je asi príbeh asi skoro každého podnikateľa. Neviem si úplne predstaviť, že niekto rozbehne podnikanie, takže iba hodinku tomu dá sem tam. Mňa to strašne bavilo. Ja som sa tak nadchla pre vôbec tento mentoring jazykový, že ako ľuďom pomôcť učiť sa jazyky. Mňa to tak začalo baviť, že ja som, hovorím, začala chodiť na všetky možné stretnutia, prednášky, workshopy, webináre, kurzy. Ja som sa naučila za pol roka viac o podnikaní ako za 4 roky doktorátu o tlmočení. Naozaj to viem porovnať a to som ten doktorát neflakala. Ale to bolo tak intenzívne, že som tak strašne čerpala informácie, lebo som potrebovala pochopiť, že ako ja vlastne viem predávať tie kurzy, hej, ako si viem zarobiť, ako to celé nastaviť, ako spraviť stránku. Ja som na začiatku absolútne nič z tohto nemal, žiadne technické pozadie, všetko som sa učila proste na zelenej lúke. Takže toho času bolo dosť veľa. A ja som v podstate urobila takú vec, zase mi niekto z tých prvých mentorov poradil, že Lídia, sprav stránku, začni predávať kurz a potom ho spravíš, keď už ho predáš, hej. A trúfla som si na to, urobila som vlastne, to bolo ešte živá prednáška, tak som vtedy začiatkom apríla spustila stránku vlastne na svoje narodeniny, si hovorím, že musí byť, hej, musí byť tá stránka, tak samozrejme posledné noci som to robila ako do rána bieleho, lebo som si predvečer uvedomila, že aha, nejaké podmienky majú byť na stránke, jej, tak kde to ja vezmem, kde to skopírujem, hej. Tak to boli naozaj noci dní, ako veľmi intenzívne. No a potom, našťastie teda sa mi podarilo to spustiť a za mesiac sa ten kurz konal. Podarilo sa mi ho dokonca vypredať všetkých 30 miest, takže tam sa to už potom rozbehlo a ono v podstate to ma už potom držalo. Keďže som slúbila ľuďom, že niečo im dodám, tak som to musela pripraviť a potom som to postupne vylepšovala, takže bolo to určite intenzívne. No.
Predpokladám, že sa to ale menilo a že v jednom momente si vlastne uvedomila, že niečo treba robiť.
Presne tak.
Tak verím, že k tomu sa vlastne dostaneme, lebo to je naša snaha dneska vyrozprávať ten príbeh. Tak ja vieš čo, možno, že by som sa spýtala, že kedy si vlastne začala cítiť, že toho začína byť priveľa a že takto, ako to robíš, to už nejde.
V podstate toto sa bavíme o tých začiatkoch rok 2016 a prvé roky som si išla na takej vlne, mňa to nejak nevyčerpávalo, mňa to tak strašne bavilo, že určite som to nevnímala, že robím veľa, aj keď bolo to intenzívne, hej, víkendy, dni, jednoducho sa mi to zlievalo dokopy, ale žila som úplne tým. Problém nastal potom trošku v tom covidovom období, 2020-2021. Väčšina firiem mala takú situáciu, že no a teraz sme doma, ale aspoň sme si oddychli a boli s rodinou, hej, že kvázi biznisovo horšie, ale tí ľudia mali nejaký zase životný, osobný priestor. My sme to mali presne opačne, pretože keď začal COVID, ak si spomínaš, tu bola obrovská chuť, tak využíme ten čas a poďme sa učiť online. Hej? Takže presne. V online vzdelávaní naše kurzy akože fičali viac ako nikdy predtým. No v podstate, poviem to tak, že COVID pomohol, hej, biznisovo, ale to samozrejme znamenalo, že my sme museli strašne rýchlo reagovať na obrovský dopyt. Jasne. My sme na to nemali pripravený tým, takže sme hasili zájazdy. My sme začali otvárať jeden kurz za druhým. Ja som zistila, že aha, potrebujem vychovať ďalších jazykových mentorov, aby som to vedela škálovať. Takže som zrazu riešila aj operatívu, aj predaj, marketing, všetko. A myslím si, že jedna z najtežších vecí v podnikaní je zvládnuť rýchly rast. Takže toto bola obrovská výzva. No a to si vyžiadalo tú daň na mne, pretože zrazu tá práca, ktorá ma predtým roky bavila, bola pre mňa veľmi tvorivá. A bola to o tom kontakte s klientami, ako im ja pomáham, ja som ich poznala po mene, ja som poznala ich deti. Proste to bol naozaj taký osobný kontakt. Tak zrazu to tak narastlo, že zrazu to bolo o tých číslach. Uh-huh. A zrazu musím túto kampaň ešte dokončiť a ďalšiu kampaň. Jednu sme skončili, druhá sa začala. Do toho my sme vlastne rozvíjali language mentoring s tým istým tímom. Takže jedna kampaň sa skončila, no super, a teraz všetko do angličtiny a zajtra to posielame ďalšej databáze v angličtine. Takže to bolo fakt, ako myslím si, že na pokraji vyhoretia, by som to už nazvala. Nikdy som sa našťastie nedostala k takému nejakému psychickému stavu, ale bolo to vyčerpávajúce. A práve asi v polke roku 2021, si pamätám, v lete som si zobrala akože mesiac voľno, že ja potrebujem proste vypnúť. A pamätám si ten rozhovor s Veronikou, ktorá po mesiaci, teda ona prebrala iniciatívu, všetko mala pod palcom, akože vedela som nebyť v tej firme. Ale potom ona išla na dovolenku a dali sme si telefonát a ona hovorí, že no dobre, Lidka, tak čo, si oddychnutá, plná nápadov, inšpirácie, ideš do toho. A ja som taká bola, že no, zajtra v pondelok už teda do roboty, však nejako to teda dám, veď chod na tú dovolenku. A úplne ona na mňa pozerala, že toto čo je, Lidka, že veď ty nadšená, hej, pre tú svoju prácu, že bola z toho veľmi prekvapená. A tam som si vlastne uvedomila, že vôbec som použila slovo, že ísť do roboty, hej, to je nemysliteľné. My popravde ani robotu nemáme, my sme online firma, ja pracujem z domu, takže vôbec tá konotácia, hej, že niečo tak negatívne. Tam som si uvedomila, že aha, že toto nie je úplne asi v poriadku, že tam už sa vytratila tá ľahkosť, to nadšenie, hravosť, taká tá chuť, hej, robiť veci, prinášať hodnotu, že som v tom trošku taká zaciklená. A vlastne som ale cítila, že ja sa nemôžem z toho nejako vzdialiť. Toto bol ten problém. V tej dobe, v 21. som cítila, že čo ja spravím, hej, teraz čo, ukončím to? Celú tú svoju misiu životnú, ktorú som vybudovala, zruším to zo dňa na deň, zoberiem tým ľuďom v mojom týme prácu, že to nie je možnosť. Hej. Tiež som sa nevedela v tej firmy vtedy vzdialiť zo dňa na deň, no tak jedine ťahať, zatnúť zuby a ťahať to nejako ďalej. Hej. To bolo vtedy, sa mi zdalo, jediné riešenie. Až potom teda som prišla na to, že treba trošku implementovať iné systémy vo firme, že to riešenie tam je, ale nie je zo dňa na deň, trošku si len treba počkať, ale existuje.
Jasné. Ja sa vlastne aj spýtam na to, že prečo si vlastne si vybrala práve tú cestu, ktorú si vybrala, za chvíľku to pomenujeme, čo za systém si vlastne implementovala, ale vieš čo, by ma zaujímalo, že okrem toho, že si cítila, že toho je veľa a že vlastne objektívne človek vie, že veľa pracuje, tak urobila si niečo s tým, že by si tak nejak presnejšie pozrela na to, že čomu venuješ čas?
Áno, a to už bola súčasť v podstate tej implementácie systému, asi ho už môžeme pomenovať, teda EOS. Ja som začala dosť čítať také knihy o nejakom systematickejšom prístupe v podnikaní a opakovalo sa to tam často, že treba si uvedomiť, aké všetky pozície ja zastávam v tej firme. Mm-hmm. A netreba si v tom klamať, pretože človek si často povie, že však ja som tu, čo, ja tu robím hlavne akože, ja som tu šéf firmy, hej, a niečo s produktom. A potom, že no dobré, a kto rieši predaj? No, tak to akože tam vyklikáva Katka túto, no dobré, ale kto to vymýšľa, hej? A teraz si uvedomíš, že si vlastne aj tým stratégom nejakým predajným, že vlastne ten business development riešiš sám a že vlastne to sú veci, ktoré ťa ťažia najviac, lebo to ti ide v sprche, hej, že aj po pracovnom dni a trápi ťa to a keď nevíde nejaká kampaň, tak ty musíš vymyslieť to riešenie, hej? Niekto, kto ti vyklikáva veci na stránke. Takže keď som si to takto pomenovala, že fúha, však ja som vlastne tu ako všade v tej firme, hej? Keď som si tie pozície pozrela, Takže tam sme už začínali trošku rozmýšľať tým spôsobom, že aké pozície my vlastne máme v tom týme a kde by sa dal niekto iný dosadiť, alebo teda v podstate ako by som vedel niečo oddelegovať, keď aj nie celú pozíciu, tak aspoň 80% nejakej činnosti. Hej?
Takže si asi trackovala svoj čas.
Áno, áno. Ja som začala používať takú aplikáciu, volá sa Toggle, je voľne dostupná. A to bolo veľmi užitočné, keď som si to začala sledovať, lebo mentálne som mala pocit, že nerobím až tak veľa, alebo že robím všetky dôležité veci, ale práve keď sa človek na to pozrie, že si to trackuje úprimne, na konci týždňa, mesiaca a roku je veľmi prekvapený, že koľko toho odrobil. A veľmi zaujímavé je pozrieť si potom štatistiky, že a čo sú to za tie činnosti, hej, ktorým som sa venovala. A zrazu zistí, že fúha, však ja som tu robila veci, ktoré ja môžem oddelegovať za 10 eur na hodinu a ja im venujem proste svoj čas a potom nemám čas robiť nejakú stratégiu predaja, že aha, že tu asi treba trošku sprioritizovať vôbec to, čomu sa venujem, aký fokus čomu dávam a treba hlavne nájsť ľudí na tie činnosti, ktoré viem oddelegovať. Hej? Takže tam to začalo už vlastne, že sme sa pozerali na ten tým trošku systematickejšie. My už sme mali vtedy tým ľudí, ale ja by som tú našu štruktúru nazvala tak, ako nazval Jim Collins, neviem, či sa stretla s tým pomenovaním, že a genius with 1,000 helpers, že genius 1,000 pomocníkmi. A my sme presne takto fungovali.
Ja si to predstavím, aké také slniečko, vieš, že je v strede a všetky lúče od neho. Áno. Ale vlastne k nemu. Hej, že aj to je veľmi častý
model. To slniečko
znie
tak pozitívne, ale je to taký spalujúci model, by som skôr povedala. Je extrémne náročný pre to slniečko v strede, hej, lebo my sme v podstate, tým, že sme nemali nejakú štruktúru v tej firme a pozície a jasné pravidlá, že kto o čom rozhoduje, tak samozrejme tí ľudia, ktorých som je postupne najímala ako nejakých asistentov, aj keď už mali väčšiu zodpovednosť postupne, tak vždy, keď narazili na nejaký problém, tak sa opýtali mňa. Hej? Lenže čo to v praxi potom znamená, je, že ja musím byť stále k dispozícii, pretože my nevieme, kedy príde problém, otázka, ako to vybuchne a kto ho porieši. Však všetci sa zastavia a čakajú, kým Lidka porieši.
Ešte ja si myslím, že rozprávaš príbeh veľmi veľa podnikateľov, že toto je tak typický postup, ako sa vyvíja podnikanie.
Určite.
Je super, že si sa zastavila a možno aj preto naozaj, že ten COVID vlastne vám spôsobil veľký tlak. Ja s tebou veľmi, veľmi súhlasím, že rast rovnako ako keď ho nemáš, to je ťažké, najmä keď ti rýchlejšie rastie segment a postupne máš viac konkurencie, ale úplne rovnako je to problém, keď je rýchly. Hej, že to je akož fakt úlet. Tak super, že si sa zastavila a že ste vlastne hľadali nejaké riešenie. Ako ste vlastne narazili na EOS a prečo ste si vybrali práve ten?
EOS, alebo teda, aby sme možno vysvetlili, je to skrátka Entrepreneurial Operating System, je to naozaj operačný systém podnikateľský, ktorý vlastne hovorí majiteľovi firmy, ako má tú firmu viesť. Má také viaceré zložky od procesov cez ľudí, pozície a tak ďalej. No a my sme v podstate vtedy už s Veronikou si uvedomili, že počujem, my by sme tu mali mať nejaké pravidelné porady. Hej? Že nemalo by to byť o tom, že keď má niekto problém, napíše na Slacku Lidke a čaká, kým Lidka odpovie. Teraz vtipne nazývame tú dobu, že doba Lidkovská. Hej? Hej. My máme také éry v našej firme a máme aj firemnú kroniku, kde si to akože všetko zachytávame. No a ono to naozaj tak bolo, že vlastne nepohli sa tí ľudia, lebo nemali odo mňa tú akože zverenú dôveru, kompetenciu, že počuj, ty môžeš rozhodnúť všetky tieto veci a len keď je tam 5% vecí ako problémov, ktoré sa vymykajú z toho, tak vtedy príď za mnou. Hej. Toto jednoduché pravidlo, ktoré keďže sme si nepovedali, tak to končilo u mňa na stole. Hej. A že to v praxi potom znamenalo, že ja som vlastne nedokázala robiť nejakú fokusovanú prácu, lebo mne stále notifikácie na Slacku vybiehali a všelijaké veci sa hasili za jazdy. Takže to bolo naozaj také dosť divoké obdobie. No a ten EOS vlastne priniesla Veronika. Mm-hmm. Ona poznala jedného implementátora EOSu. To je vlastne, ona je to americká firma, ktorá má svojich akože trénovaných implementátorov po celom svete. Na Slovensku, pokiaľ viem, zatiaľ iba jeden, Dominik. A ona sa s ním stretla a proste ona o tom hovorila. Tak mi to navrhla, že počuli, Lidka, že neskúsime to. Že môžeme to skúsiť samoimplementovať alebo s tým implementátorom. V každom prípade je tu táto knižka Traction. Však si to prečítajme a uvidíme. A zrovna v tom čase ja som tiež vlastne zo svojich mastermindov, lebo dosť som sa radila s podnikateľmi od začiatku podnikania, aj to robím, tak zase narazila na inú knižku Scaling Up, ktorá je vlastne veľmi podobná. Oni sú obidve, dokonca sú jedna inšpirovaná druhou. Tak som tiež hovorila, že počujem, mne sa tento Scaling Up páči, že jedno z toho skúsme akože teda dať do praxe. A rozhodli sme sa pre ten EOS, lebo sa nám zdal jednoduchší a vhodnejší pre menšie firmy. Scaling Up je predsa len vhodnejší pre taký už korporátnejší svet, možno 50 a viac zamestnancov, ale tie princípy hlavné by som povedala, že sú tam rovnaké.
Lidka, ja mám skúsenosť, že veľmi často best practice akože naozaj funguje a na druhej strane, keď je to predávané ako taký ultimátny recept, tak sa to niekedy aj akože pokazí. Naozaj, že veľmi dôležitá je aj implementácia. Tak podľa teba, ešte predtým, než pôjdeme trošku do detailového sú, podľa teba do akej miery vlastne to, že máte nejaké výsledky, a my aj k tým sa dostaneme, tak do akej miery je to otázka toho systému a do akej miery je to vlastne tá implementačná časť, to, že vy ste to ušili si na mieru a ako ste to vlastne použili vnútri firmy?
Povedala by som, že to je asi ešte aj tá dôležitejšia, presne ako hovoríš. A dokonca mám na to aj taký dôkaz. Ja som minulý rok rečnila na jednej konferencii podnikateľskej v Londýne, kde bolo asi 100 podnikateľov. A v tejto mojej komunite, to sa volá, že Dynamite Circle, to je taký akože online mastermind, majiteľov firiem, ktorí majú takýto akože location independent business, teda že online
že
v podstate.
Vlastne ľudí, hej, ináč ako vlastne doma, alebo teda
áno, a môžu pracovať odkiaľkoľvek aj celý ten tým. No a tam som hovorila presne o tomto EOS, ako sme to aplikovali. A pýtam sa na začiatku prednášky, že ktorí z vás ste čítali knihu Traction? Hej? To je, ona je fakt dosť známa v tej komunite. 80% rúk hore, hej, že skoro celá miestnosť. Hovorím, dobre, ktorí z vás ste to skúsili implementovať, že ste spovedali, toto je super, poďme to spraviť? Tak zostalo tak možno, no možno 30% by som povedala, stále rúk hore, dosť veľa. Hovorím, dobre, a ktorí z vás nesfungujete na tom EOS-e? Neviem, či 4 alebo 6 zostali, hej. Takže ono fakt to zlyháva na tej implementácii, pretože ten systém, to nie je rýchle riešenie, ktoré zo dňa na deň ti teraz vytvorí fungujúcu firmu. Ja tam vidím veľa paralel s učením sa jazyka. Uh-huh. Ja vlastne učím ľudí, ako sa naučiť jazyk za 2 roky. Mne každý jazyk trval z nuly na plynulú úroveň 2 roky. Ale ono je to stále pomalý proces, ktorý musíš jednoducho ťahať nejakú dobu a nevidíš na začiatku hneď tie výsledky. Nezačneš sa učiť prvé slovička a zajtra sa už vieš porozprávať. Treba byť trošku trpezlivejší.
Jasne.
A my sme túto trpezlivosť aplikovali aj pri implementácii toho systému a hovoríme si, dobre, tak na začiatku to nebude všetko fičať hneď, ale dajme tomu šancu. Verili sme, že nám to vie poriešiť kopec problémov a vlastne aj sme vedeli od tohto implementátora Dominika, že vlastne treba robiť také malé krôčky. Hej? Tam na začiatku treba si človek stanovuje, že si sleduje nejaké kľúčové čísla. Hovorí, ale vy nemusíte hneď vedieť, ktoré to presne sú. Vy sa k tomu dopracujete postupne. Dajte si tam teraz nejaké, sledujte a vyhodnotite si o 4 roka, že či vám to niečo prinieslo. Hej? Alebo aj tie pozície. No nemusíte hneď mať ideálnu štruktúru organizačnú vo firme. Dosaďte tam niekoho na to miesto a o 4 roka uvidíte. A toto si myslím, že bolo veľmi kľúčové. Že nečakať od toho, že nám to zo dňa na deň porieši všetko, ale že to je cesta. Že cesta je cieľ. Klasický citát.
Keď sme sa rozprávali pred týmto podcastom, boli sme na takom príjemnom obede, tak ja som to navnímala tak, že vlastne časť toho príbehu je vlastne v tebe a pravdepodobne aj teda vo Veronike, často ju spomínaš, je to naozaj tvoja pravá ruka, lebo mi príde, že tie princípy, ktoré vlastne ten EOS akoby zvýrazňuje, tak tie sú tie kľúčové a spôsob, akým sa vlastne uplatňa v tej firme, ten by mal byť špecifický aj preto, lebo okrem systému sú tam ľudia a oni nejako reagujú, niektorí sú blízko, niektorí ďaleko toho výsledku alebo tej predstavy, že čo sa vlastne snažíme dosiahnuť. Niektorí sú seniorní, niektorí juniorní, takže prišlo mi, že vlastne tie princípy boli pre vás dôležité a že ste ich tak akoby, že sa ich držíte, že ste nepustili vlastne od toho kľúčovej podstaty toho princípu, ste neodišli za celý čas, čo to implementujete.
Presne.
Dobre som to navnímala?
Áno, určite. Ja si myslím, že vlastne aj ten celý EOS je v podstate o tom, že on dáva rámec. On nedáva konkrétne riešenie, on mi nepovie, že ako ja mám poriešiť kampaň vo firme, hej? Ale dá mi rámec na to, aby sme my vedeli robiť rozhodnutia spoločne. Hej? Tak môžem konkrétnejšie teda
jasne,
dať príklad. Tak hovorila som, že vtedy sa v dobe Lidkovskej, pred EOSom, sa riešili veci cez mňa, že všetko išlo ku mne. Dám príklad, na podpore, hej, bol nejaký klient, ktorý proste požadoval, že ja neviem, vidíte mi v ústrety v tomto a v tomto a vymykalo sa to našim bežným nejakým situáciám. Tak babi sa spýtali mňa, hej, ja som sa zamyslela, vymyslela som riešenie, odpovedala som im, oni sa posunuli ďalej. Ak on zase odpísal, zase sa niečo riešilo, zase sa to vrátilo ku mne. Takže extrémne zdlhavý proces a závislý odo mňa, že ja sa fakt nemôžem vzdialiť. A my keď sme zaviedli teraz vlastne EOS, tak jedna z tých hlavných kľúčových bodov je, že pravidelné porady. My sme fakt nemali pravidelné porady. Boli veľmi ad hoc a nemali žiadny konkrétny scenár. A EOS dáva úplný akože rámec, ako by to malo fungovať. A zrazu baby vedeli, že keď je nejaký problém, nie je úplne urgentný, že ho treba do 24 hodín vyriešiť, tak oni vedia zapísať svoj problém na tzv. Issues list, hej? Takže zoznam problémov, a vedeli 100%, že my sa každý útorok k tomu zoznamu dostaneme a vybucháme si postupne všetky problémy. Takže oni dostanú odpoveď a nemusia mi písať na Slacku. Takže už len toto zavedenie pravidelných porád mne znížilo vlastne počet notifikácií o možno 90%, hej? Zo dňa na deň, pretože keď sme sa naučili, že tá porada bude, že sa problémy budú riešiť, tak vtedy to zrazu chytilo trošku iný rytmus. Hej?
Možno by tak sa mi to žiada dodať, hej, že na to, aby to fungovalo, okrem tej dohody, že takto to budeme robiť, to všetci musia aj dodržať.
Áno.
Takže to vymáhanie toho, aby si všetci spomenuli, ešte samostatná časť, aby boli motivovaní to robiť, ale pripúsme, že teda ten tým zmotivujem a že oni budú chápať, že aha, toto chceme dosiahnuť, tak preto to budeme robiť, ale ešte stále platí, že kým tam dokráčate, tak si treba v tej kritickej situácii, keď niekto koná odlišne, povedať, že toto nie, sme sa dohodli, že to budeme robiť inak. Mm-hmm. Toto ti ako dlho trvalo vo firme?
No mne by to asi trvalo do nekonečna, ale na to mám práve tú Veroniku. Mm-hmm. A ona má pozíciu integrátora. To je vlastne veľmi dôležité povedať. EOS funguje na tom princípe, že na čele firmy je vizionár a integrátor. Vizionár je väčšinou zakladateľ firmy, ktorý príde s nejakou to myšlienkou, najčastejšie aj so samotným produktom. A to je taký ten trošku snílek, ktorý chrlí nápady a tie nápady sú úžasné a ťahajú firmu vpred, ale veľakrát ich nevie sám realizovať. Mm-hmm. A práve toto si myslím, že veľa firiem na tom stroskotáva, že ten silný vizionár chce tú firmu ťahať sám, ale on potrebuje toho dobrého integrátora, manažera, ktorý vlastne jeho víziu dokáže pretaviť do praxe. A toto som pochopila práve, keď som zistila, aké úžasné talenty rozvinula Veronika v spolupráci vlastne s nami, keď sa vzdelávala postupne, že ona je ten človek, čo dokáže myslieť v procesoch, hej? A ona si vlastne vypočuje, že čo ja chcem dosiahnuť a ona mi vie pomôcť to rozplánovať a vlastne zaúkolovať ľudí a presne, ako si povedala, potom si odkontrolovať, že či to spravili. Takže ona ako ten integrátor držala celý systém pokope a nedovolila, aby sa nejaká porada nekonala. Hej? Ako to neexistuje, že jednoducho keď sa dohodli porady, tak tam musia všetci byť a keď tam nie sú, tak musia na to mať nejaký dôvod. Takže ona držala ten systém pokope, bez nej by sme EOS nikdy neimplementovali, pretože mne ja si myslím, že na to chýba nejaká, neviem, či trpezlivosť to nazvať, mm-hmm. alebo taká tá detailná práca. Hej? Že ja ako sa nadchnem preto, že super, poďme takto týmto smerom, ale mňa už potom strašne unavuje, akože sa tých ľudí pýta, či to urobili. Pre mňa je to neskutočne náročné. Hej? A ona má na to systém, ona si to zapíše všetko, ona proste nezabudne tie veci. Takže tá spolupráca integrátora a vizionára je v tomto veľmi kľúčová.
Ja by som sa spýtala aj napriamo, ale tých ľudí tu nemáme, takže sa musím spýtať teba. A takto by som premostila aj k ďalšej otázke, že ľudia to dneska už vnímajú, že vlastne to má nejaké prínosy a že teda už ich netreba kontrolovať a presviečať, aby bola porada a aby inak písali teda nie do Slacku, ale do toho zoznamu tých úloh.
Áno. Na začiatku poviem úprimne, že sa niektorí trošku obávali. My sme to s Veronikou prišli a teda sme im to predali, že počujte, ideme to skúsiť, pomôže nám to všetkým. A niektorí tak začali, že fúha, meníme sa na nejaký korporát, hej, čo si tu ideme teraz štikať, že kedy sme prišli do roboty alebo čo, budeme mať všetko v procesoch nastavené, že bude tam vôbec ešte nejaká kreatíva. Ale pochopili to veľmi rýchlo, že vlastne ich to oslobodzuje, pretože my sme v dobe Lidkovskej fungovali veľmi chaoticky, napríklad v tom zmysle, že ja tým, že vlastne ťahali sme firmu podľa mojich nápadov a oni chodili veľmi v nečakaných časoch.
Tak, ad hoc, hej?
Áno, áno. A často tak, že hodinu pred veľkým webinárom. Hej, my sme webináre mali ako také akože fakt veľké kampane naživo. My sme mali proste 2000-3000 ľudí prihlásených. A ja som si zmyslela, teraz naozaj nežartujem, hodinu pred webinárom, že počujte, ale my by sme im tam mohli dať taký nový bonus, akože slúbiť to tým ľuďom. Katka, prosím ťa, dopíš to na stránku, hej, a naozaj, že hodinu pred webinárom živím, dopíš tam, že takýto e-book dáme, hej, že to, a pošleme im to o 2 týždne. Tak zrazu som si vymyslela proste produkt, hej. A ten môj tým bol strašne úžasný a strašne im za to ďakujem, lebo boli zlatí a oni akože to fakt robili, ale to spôsobovalo neskutočné stresy.
Jasne.
Ja som menila veci za jazdy. Ja som často prišla s novým nápadom, počujte, takýto kurz poďme robiť. Že zase to v praxi znamenalo, že ja som ich vedela preto nadchnúť, hej, lídersky, že super, poďte, nový smer, úplne nová parádna vec, toto bude úplne šupa, hej, toto bude paráda. A že to zase znamenalo, že oni museli nechať tú svoju rozrobenú prácu na nejakom inom e-booku, ktorý som si zmyslela pred 3 mesiacmi. A zrazu všetci idú novým smerom. Že čo to v praxi znamená pre tú firmu, je ako taká loď, ktorá vlastne nevie, kam pláva. Mm. stále mení smer, hej, kapitán si zmyslí, že zmení kurz a trošku sa posunie a vlastne všetci iba tak behajú a čakajú, že čo zase nové vymyslí. To nie je udržateľné. Takže mne to dávalo obrovskú slobodu. Ja som si mohla zmyslieť, hej, večer pred spaním novú vec, na druhý deň to povedať a na tretí deň sa to realizovalo, ale je to absolútne neudržateľné, keď už má človek tým. Tak to môže fungovať solopreneur, hej, podnikateľ sám, ale tiež to neodporúčam, nie je to veľmi produktívny spôsob práce a človek môže rýchlo vyhorieť, ale je to absolútne nemožné, keď už má tým, pretože ako si oni potom mali naplánovať, kto má kedy dovolenku, alebo kedy budeme robiť kampane, kedy budeme potrebovať na nejaký kurz, to bo tam prichádzalo strašne veľa zrovna takých HR problémov a práve tento EOS zaviedol poriadok, hej, že rozplánujeme si, kedy bude aký webinár. Lídka má nejaký deadline, dokedy sa môžu bonusy vymýšľať, hej, do kampane. A už potom, ja už proste, už to neprejde. Hej. Veľakrát sa stáva, to sa smejeme, že ja dojdem na poradu, však ja tie nápady stále nosím, hej. A mne už proste neprejdu niekedy, hej. Ja vlastne im poviem, počujte, toto by sme mohli skúsiť. Veronika už presne vie, ako na mňa hovorí, Lídka, super, vynikajúci nápad, zapisujem to na zoznam kandidátov na projekty a my máme štvrťročné porady a na najbližšej štvrťročnej porade sa o tom poradíme, že či to teda zaraďujeme a rozdelíme si to. To znamená, že počas toho 4 roka sa vlastne nikomu nejak výrazne nemení agenda, ktorú sme si dohodli. A toto dáva úžasnú slobodu ľuďom, lebo keď si my povieme, že v lete robíme menej a niekto si chce dať aj mesiac dovolenku, tak kľudne môže, pretože on si nenabral robotu na 3 mesiace, ale iba na 2. Vie, že to stihne a vie, že nedostane teraz na stôl deň pred dovolenkou, že počúva, ale takýto e-book treba teraz akože vyklikať, hej. Takže dáva to slobodu.
My sa ešte povieme o inom dôvode, pre ktorý ty vieš, že tí ľudia naozaj docenujú ten EOS, pretože si sa na to ich aj explicitne dátami spýtala, ale ešte predtým by som chcela takú vec povedať, že ten EOS je veľmi komplexný a že sa nám vlastne v tomto podcaste nepodarí ho predstaviť akoby celý a úplne ani nie je ambíciou tohto podcastu, lebo ja rada rozprávam skôr o tom, že keď podnikatelia niečo použili a to funguje, tak vlastne o tom fungujúcom by sme chceli hovoriť. Ale teda, keby si tak chcela, alebo teda vedela, že odporučiť nejaké zdroje, kde si to naštudovať, alebo ako k tomu pristúpiť, ak to niekoho zaujalo, aby sa vedel pozrieť viac. No, samozrejme sa dá googliť, ale asi sú aj nejaké také zdroje, že overené. Skúsiš niečo?
Určite. Tak tento EOS konkrétne ako jeden z možných systémov, ktoré sa dajú aplikovať, je najlepšie popísaný v knižke Traction, Traction od Gina Wickmana. Odporúčam možno na začiatok len si pozrieť nejaké YouTube videá, akože hodiť, že čo je EOS alebo tak, aj v angličtine, aj v slovenčine. Trošku sa s tým zoznámiť len, že vôbec, aby človek pochopil. A tá knižka je extrémne čítavá, myslím si, že prakticky napísaná pre podnikateľov. Aj keby niekto nechcel celý systém aplikovať, tak si z toho možno zoberie 2-3 položky, ktoré vie dať do tej firmy, takže určite podnikateľom túto knižku odporúčam. A zároveň teda iné dva systémy by som spomenula, alebo knižky. Pre tie trošku väčšie firmy, alebo možno trochu taký komplexnejší systém, je ten Scaling Up od Harnisha Verneho, ak sa nemýlim. A jedna knižka, ktorú som objavila minulý rok a je podľa mňa úžasne, vystihuje všetky tieto princípy, ktoré všetky tie systémy majú spoločné, je 2-week vacation test a je to Austin Netsley. Ohromne úžasne napísaná knižka, ktorá vlastne motivuje podnikateľov, ktorí sú tak chytení v tej firme, ako som ja bola v dobe Lidkovskej, že robia od nevidím do nevidím a vlastne nevedia sa vzdialiť, že aby si počas tej knižky naplánovali dvojtýžňovú dovolenku, kedy si ani počítač nezoberú. Mm. A je to naozaj krásne systematicky vysvetlené, prevedené, takže možno by som aj to odporúčala ešte prvý krok pred EOSom, aby si človek zistil, že určite, aby pochopil tie princípy, že vlastne čomu to dá, pokiaľ zavede nejaké jednoduché systémy.
No tak vráťme sa teda k tomu, že máme aj nejaký dôkaz, že tí tvoji zamestnanci teda oceňujú EOS, tak EOS má takých 6 kľúčových nejakých oblastí a ani nemusíme ich menovať, naozaj skúsme len ísť k tomu, čo vlastne menovali tí tvoji zamestnanci, že im pomáha.
Uh-huh. Tak už sme vlastne niektoré spomenuli. Ja som im dala takú anketu. My sme si vlastne po 2 rokoch vyhodnocovali s Veronikou, že nakoľko sa nám podarilo implementovať ten EOS, trvalo nám to zhruba 2 roky a tak to aj malo zhruba trvať. Implementovali sme ho same, vlastne, že sme si povedali, že ideme tú knižku čítať veľakrát dokola a medzi sebou sme si posúvali príklady, toto nám funguje, toto musíme ešte zlepšiť. No a teda po 2 rokoch sme sa týmu spýtali, že čo na to hovoríte. A veľmi sme radi, že sa nám potvrdilo, že celý tým naozaj bez výnimky povedal, že je to teraz lepšie. Hej. Je to jednoduchšie. Dobre, že ste do toho babi išli, aj keď sme teda mali nejaké na začiatku výhrady. A ukázalo sa teda, že tie najcennejšie 3 veci, ktoré si najviac vážia, na prvom mieste bol issues list, to znamená zoznam problémov, ktoré riešime. A to je presne to, čo som spomínala, že nemusia oni čakať, či im ja odpíšem a kedy im odpíšem, ale vedia, že sa to tam dá. A naozaj na každej porade máme ten systém, že nielen, že sa tie issues akože prejdú, ale zároveň sa odsleduje akčný krok. Hej, to je súčasť toho systému, veľmi dôležitá. A to počúvam od podnikateľov, že oni si aj zapíšu niekde, že čo sa dohodlo, alebo to nie toho človeka, čo by vlastne sa spýtal, hej, že či to niekto urobil. A my na každej porade máme, nie je to vždy ten integrátor, ale stanovený človek, ktorý potom na druhej porade pred všetkými, hej, OK, Lidka, ty si mala toto zistiť, ty si mala toto dopísať, ty si mala takéto veci doplniť, takže to funguje veľmi pekne. A druhá vec je tzv. Accountability chart, ale je to v podstate organizačná štruktúra, kde je veľký dôraz na to, že kto za čo nesie zodpovednosť. Hej. A toto sa tiež ukázalo byť veľmi cenné, lebo keď sme mali tú štruktúru génia s 1000 pomocníkmi, tak bolo vlastne veľmi metúce aj pre nových ľudí, ktorí prišli do týmu, že dobre, tak keď mám niečo o webe, tak za kým idem? No tak keď nevedeli za kým, tak išli za mnou a ja som ich poslala za tým človekom, že zase sa tam zbytočne komplikoval ten proces. Teraz sme si to pekne nakreslili a bolo to na začiatku veľmi, veľmi zaujímavé v tom, že fakt sa ukázalo, že aha, Lidka zrazu na tých pozíciách mnohých, tak musíme to zmeniť, musíme toto oddelegovať, tak toto nastaviť, nového človeka dať. A tiež sa strašne vyčistili tie pozície. My sme mali predtým pozíciu, že Katka. A keď sa nás niekto spýtal, že čo robí Katka, tak sme to tak nazývali, že Katkoviny. Nie? Lebo to proste to bol mix všetkého. To bolo, že píše niektoré e-maily, zároveň spravuje niektoré apky, zároveň odpoveda na niektoré e-maily a zrazu to bolo akože na skrz celej firmy proste 15 procesov, ktoré nevieme pomenovať jedným názvom. A postupne sa to prečisťovalo a vlastne zo 4 roka na 4 rok sme jej dávali ako keby konkrétnejšie oblasti, že tak už iba toto. A toto necháme niekomu inému, nech sa to tak nemieša. A to je úžasná vec, pretože vlastne aj tí ľudia vedia potom, že čo robia, za čo sú zodpovední a nemajú hlavu všade. A zároveň, pokiaľ sa stane, že niekto z tej firmy odíde, tak my ho vieme nahradiť. Hej? Predtým, ako nahradiť hola. Pozíciu Katka, no čo napíšem do toho inzerátu. Hej? Hľadáme človeka, čo vie trošku z každého rožku, hej? Keď v podstate človek sa to učí až tej firme, tie veci. Takže to bolo číslo 2. A potom tretia vec, to sú tzv. Rocks, alebo skaly. Z jednej takej metafory, že keď vlastne chceš dať 3 veľkosti kameňov do pohára a dáš tam najskôr tie maličké a potom stredné a tie veľké sa ti tam nezmestia. Najskôr tam treba dať tie veľké, potom tie stredné a ten štrk alebo piesok pomedzi to krásne vyplní medzery a vtedy zmestíš vlastne viac do pohára. Presne takto je to v projektovom manažmente vlastne s projektami. My si každý štvrtý rok stanovujeme, čo sú tie hlavné projekty, ktorým venujeme pozornosť, ktoré sú v súlade s našimi prioritami. A až potom tam doplňame menšie projektíky. A to sú práve tie veci, ktoré mne potom neprejdú, keď mám nejaký super nápad, lebo to sú tie kamienky, hej, ktoré ja tam chcem popchať, ešte by sme toto mohli. Väčšinou sú to z veľké kamene, povedzme si úprimne, ale jednoducho už je ten pohár plný, hej. Tak nebudeme teraz všetci robiť o 3 hodiny denne viac, aby sme stihli, ale necháme si to na ďalší štvrtý rok. A toto si myslím, že práve preto ten tým ocenil, že vie predvídať množstvo práce, ktoré im pristane na stole.
Mne príde veľmi sympatické, ale na druhej strane je trošku náročný management, že vlastne v tom systéme vnútri je taká flexibilita, že vlastne aj tá organizačná štruktúra nie je celkom organizačnou štruktúrou v tom zmysle, že môže byť každý kvartál prehodnotené, že kto to má vlastne robiť. Uh-huh. Úplne rovnako mi príde tá flexibilita v tom, že tie rocks sa dajú akoby za ten kvartál, teda keď ich človek spracuje, tie veľké, tak potom tie veľké znova tam môže vložiť iné. Že nejaká miera flexibility tam je, napriek tomu snaha to akoby upratať, ale každý kvartál akoby prehodnocovať, najmä tie role, to mi príde celkom náročné, tak skúsiš povedať nejaké také svoje vaše best practices a možno aj nejaké akože chybky, čo sa vám podarili v tejto veci?
No, to, že sa niečo môže prehodnocovať, neznamená, že sa reálne prehodnocuje a že my prekopeme celú firmu a zrazu by niekto ako každé 3 mesiace mal úplne novú pozíciu. Hej? V praxi to tak nevyzerá. Ale práve EOS dáva v rámci toho svojho rámca možnosť to urobiť. A toto si myslím, že je veľmi silný prvok v manažovaní, ktorý bežne nevidím vo firmách. A je to podľa mňa taká špecifická vec tohto EOSu. Veľakrát sú ľudia zvyknutí, že sa dostanú na nejakú pozíciu alebo sú povýšení v rámci firmy a už sa potom tak ako keby trošku tam usalašia, že už majú to teplé miestečko, už ako keby, no kto ich teraz dá dole, museli by nejakú ako veľkú chybu urobiť, aby teda ich zase neviem, ponížili, to asi nie je dobré slovo, ale čo je opak povýšenia, demote v angličtine, neviem, ako sa to po slovensky povie, ale teda ako keby dať na nejakú nižšiu pozíciu. V EOS je tá štruktúra preto flexibilná, pretože my vlastne, takto, ona nám to umožňuje dať šancu ľuďom, ktorí si povedzme na tú pozíciu ešte netrúfajú. To sa nám napríklad stalo, že sme potrebovali vlastne aj na začiatku, hej, keď sme mali tých 1000 pomocníkov, tak teraz kto je manažér? Hej? My sme to urobili naozaj demokraticky a všetkým sme povedali, počujte, ideme zavádzať tento systém, nikto z vás momentálne ako nejaký manažer nie je okrem Veroniky, ale máte tú možnosť. Poďte, ako prihláste sa k tomu, máte vôbec ambíciu, lebo sú ľudia, ktorí povedia, ja nechcem nikoho manažovať, hej, ja si chcem robiť svoje. Tí, ktorí chcete a máte v tom potenciál, tak poďte a my vám pomôžeme sa tam dostať. A tým, že my im povieme, počujte, je to na 3 mesiace a potom sa uvidí, hej, že čo ako ďalej, tak ten človek tiež do toho nevstupuje, že tak odteraz sa mi všetko mení a zrazu ja mám takú zodpovednosť. On si to vlastne ide vyskúšať, takže je to ako veľmi veľká sloboda aj pre nich. A zároveň pre nás, že ideme teda skúsiť, že vytvárame takúto novú pozíciu, že teda či to bude dávať zmysel. Zároveň je to ale super páka aj druhým smerom, že vlastne v EOS platí, že každý na každej pozícii by mal každý rok dokázať, ideálne každý štvrtý rok, že je stále najlepším človekom na tú danú pozíciu. To znamená, že tam áno, že tam je určitá kontrola kvality. Každá firma rastie a to, čo si tá pozícia vyžadovala pred 2 rokmi, je už dneska niekde úplne inde. A pokiaľ ten človek nerastie s tou firmou, no tak nemôže na tej pozícii sa udržať. Hej? A toto sa nám presne stalo s niektorými pozíciami. Že na začiatku sme najali toho človeka, mysleli sme si, že je dobrý, akože fit, hej, teda že sedí na tú pozíciu, aj reálne sedel. To, čo tá firma potrebovala v tom čase, naplňal. Ale tá firma sa pohla a ten človek išiel iným smerom, alebo ho začali baviť iné veci, rozvíjal sa v niečom inom. No tak my nebudeme toho človeka tam držať len preto, že však najali sme ťa, ako nerobíš niečo úplne zle, no tak kto by ťa vyhodil. Jednoducho stále sa o tom bavíme, že čo si tá pozícia dneska vyžaduje a čo ty vieš ponúknuť. Hej? A keď tam nevidíme prienik, tak vlastne sa nám viackrát potvrdilo, že je vlastne služba pre obidve strany, ak my tú spoluprácu ukončíme. Pretože ak ten človek sa v tom úplne nevidí a nechce sa v tom rozvíjať, tak jednak blokuje tú pozíciu, ktorá sa nevie rozvíjať a zároveň sa on nerozvíja v tom, čo by chcel. Hej? Takže my máme tú skúsenosť, že sme sa rozlúčili s niektorými spolupracovníkmi, s ktorými máme úžasné ľudské vzťahy a jednoducho pracovne už to nebolo úplne kompatibilné. A dnes si dve baby takto založili svoje vlastné podnikanie. Hej? Že chceli sa venovať tej konkrétnej jednej veci. Že napríklad webovému dizajnu alebo robeniu tabulí, čo bola taká špecifická vec. My sme sa tak snažili ich akože udržať na tej pozícii a dodať im tam všelijaké iné položky, aby sme im vyplnili nejako ten full time. Ale jednoducho ich to nebavilo, takže tam jednoducho nedáva to podľa mňa zmysel. Práve táto flexibilná štruktúra umožňuje aj firme, aj tým zamestnancom nájsť si to správne miesto vo firme pre seba.
Podľa teba teda EOS, alebo minimálne ten váš EOS, lebo to je dôležité, že to je vaša implementácia, je nejaká forma, ktorá umožňuje, že tá tvoja firma je akoby samoriadiaca firma? Alebo je to tak, že ste niekde na ceste toho samoriadenia? Do akej miery vlastne to je slobodné aj pre tých ľudí vnútri?
Slobodné to určite je. Myslím si, že ako som hovorila, to je rámec, ktorý dáva stále obrovský priestor na kreativitu, ale zavádza poriadok do toho. Predvídateľnosť. Toto by som vyzdvihla.
Jasné.
Stále je to samozrejme o tých ľuďoch. Hej. Každá firma je o ľuďoch a čo oni prinášajú, aké nápady prinášajú, ako sa vedia pozrieť na veci zhora. Či je samoriadiaca, toto by som úplne netvrdila.
Mm-hmm.
Viem, že si tu mala veľmi zaujímavého hostia, kde ste sa bavili o horizontálnej štruktúre. Príde mi to fascinujúce.
Mm-hmm. Aj mne.
Že to vie takto fungovať. To by som nepovedala, že my ideme týmto smerom. Ja si stále myslím, že je to vždy o tých ľuďoch. A keby tí ľudia hore, a teraz myslím jednak mňa, vizionára, Veroniku integrátora, ale aj strategickú radu, vlastne čo sú naši hlavní manažeri troch oblastí, keby sme to my nejako pustili, že však to sa riadi samé, ako ďaleko sa asi nedostaneme. Stále je tam potrebný ten kreatívny input od tých ľudí, vzdelávať sa, byť rozhľadený, prichádzať s nápadmi a tie sa potom vedia realizovať vďaka systémom, ale samé sa systémy nepotiahnu nič.
Rozumiem. Viem, že není celkom takým tvojím akoby takou ambíciou, že propagovať EOS, ale skôr tie princípy. Ale napriek tomu by som sa chcela ešte tak zastaviť pri tom, že niečo to muselo priniesť aj tebe ako majiteľke. Lebo vyzeráš tak veľmi spokojne. A keď si spomínala, že si bola tak tesne okolo vyhorenia, alebo možno pred ním, tak dneska teda určite tak nevyzeráš. Navyše asi verím, že môžem prezradiť, že čakáš bábätko, že nahrávame tak, aby sme to ešte stihli. Tak a navyše toto je podcast pre podnikateľov a teda ľudí, ktorí by chceli podnikať a majiteľov a teda ľudí, ktorí sa vedia inšpirovať inými majiteľmi, tak možno porozprávaj o týchto akože prínosoch pre seba ako foundera, keby si mohla, prosím.
No, za mňa ten EOS v podstate mi, áno, ako si povedala, možno zachránil nejaké vyhoretie, že vôbec, že som tu a pokračujem s tou firmou, dnes ako v plnej sile a v nadšení, hej, jedna vec. A druhá vec, ja to viem povedať dokonca aj veľmi presne, že čo mi priniesol, pretože tým, že si tak trackujem ten pracovný čas, tak ja viem štatistiku za predošlé roky. A viem, že v rokoch 2020 a 2021 som pracovala cez 1600 hodín ročne, čo vychádza asi 30 týždenne, ale pozor, bavíme sa o úplne že čistom, na sekundy vypočítanom čase. To znamená, ja pracujem doma, ja keď idem si dať obed alebo zapnúť kanvicu alebo zapnúť práčku, ja vypínam ten časovač, že fakt sa bavíme o sekundách. Jasne. Takže 30 hodín čistého času je podľa mňa takých dobrých 50 hodín, ako bežne, keď si človek, alebo možno aj 60, s tými všetkými prestávkami, obedmi, kávičkami, hej, čo človek vo firme bežne máva. Takže to bolo dosť neudržateľné. A v roku 2022 to nebolo 1600 hodín, ale 526 hodín. To znamená, že ja som získala cez 1100 hodín voľného času v roku 2022.
Života.
Áno, života. Mne to naozaj dalo to najcennejšie, to najcennejší zdroj, ktorý tu všetci máme, a to je čas, hej. To, keď si prepočítaš, to je 21 hodín týždenne. Keď si predstavíš, že by si, že teraz, hej, 4 hodiny denne sa nemusíš tej firme venovať, a my sme napriek tomu s tou firmou narastli o 7 alebo 8% v danom roku. Takže to nie je, že aha, Lidka sa vzdialila, no aj firma išla niekde, hej, akože do horších čísel, vôbec nie, my sme rástli, tým bol spokojný a ja som mala čas. A to bolo pre mňa naozaj na nezaplatenie. A hlavne sa to veľmi zišlo v tom roku, pretože v roku 2022, vlastne keď začala vojna na Ukrajine, tak ja som veľmi cítila také volanie, že ja proste potrebujem tým Ukrajincom nejako pomôcť. A cítila som to, že chcem založiť občianske združenie, a v podstate som vymyslela takú firmu tým. Vymysleli sme veľmi šikovný produkt, ako vlastne učíme Ukrajincov slovenčinu jeden na jedného so zapojením bežných Slovákov po celom Slovensku. Mm-hmm. A my sme dokázali takto už pomôcť 1000 Ukrajincom nájsť im vlastne súkromného učiteľa slovenčiny, jasne, ktorým ako neskutočný dopad to malo na ich životy. Máme naozaj nádherné príbehy. A toto som mohla urobiť len kvôli tomu, že som mala ten EOS vo firme a ja som sa naozaj ako zo dňa na deň vzdialila. To bolo vtedy ako šokujúce však pre nás všetkých. A ja som vtedy oznámila týmu: počujte, ja musím proste týmto rodinkám tu pomôcť, ja viem aj po rusky, takže som začala obvolávať, hľadať ubytovania, prácu, neviem čo všetko. Hovorím, dajte mi týždeň, ja si to vybavím a prídem späť. Po týždni, že ešte týždeň, potom ešte týždeň, potom ešte mesiac, no zrazu z toho boli 3 mesiace, kedy ja som sa naozaj vypárila z tej firmy a nechala som to všetko na ten tím a oni potiahli tú firmu, my sme rástli. V podstate si klienti nič ako keby nevšimli. My sme pracovali s videami, odosielali sa maily, všetko fungovalo. Takže za toto som veľmi vďačná, že vlastne mne to umožnilo tú najväčšiu slobodu venovať môj životný čas a priestor, energiu, niečomu, v čom ja vidím obrovskú pridanú hodnotu, že som sa nestala otrokom toho podnikania. Hej? Zároveň to bol rok, v ktorom som sa vydávala, takže aj organizácia tej svadby a svadobnej cesty, to všetko bolo veľmi vítané. No a teraz to veľmi oceňujem, lebo ako si spomenula, tak chystám sa na matersku. A vlastne sa toho vôbec nebojím. Mňa sa ľudia často pýtajú, že no a teraz čo s firmou, Lidia? Tak ideš na matersku, či nejdeš? Ja hovorím, ale v pohode, však ako keď tomu dám nejakú hodinku denne, alebo čo, ako vieme fungovať úplne bez problémov. Dokonca Veronika je teraz na materskej, veľmi čerstvo, takže ja si to viem úplne krásne predstaviť s nami dvoma, pretože máme ten tým a systém.
Rozumiem. Príde mi to, že ti to dalo veľkú slobodu.
Jednoznačne.
Pre ktorú často ľudia začínajú podnikať. Je veľmi, veľmi zvláštne, že mnohí ľudia sa ocitnú v bode, keď rozmýšľajú, že čo sa vlastne stalo, začínali podnikať s tým, aby boli slobodní, aby si mohli sami rozhodovať o svojom čase, a nakoniec sú vlastne otrokom a nejakou obeťou dokonca tej firmy. Tak je super, že existujú mechanizmy, ako sa tomu vyhnúť a ako prípadne to strategicky a systematicky dať dokopy. Lidia, ja by som sa ešte tak asi dopýtala v tejto časti rozhovoru, že komu by si odporúčila tento systém? Trošku si už spomínala, že pre tie väčšie firmy sú ešte trošku komplexnejšie systémy, ale že od akého počtu ľudí, alebo od akej, no skrátka, čo si myslíš, že kto je toho cieľovka?
Konkrétne pre ten EOS alebo zavádzanie takýchto systémov si myslím, že v každej firme, ktorá už má 6 až 8 členov tímu, ani by som to nenazvala zamestnancov, lebo ani my napríklad nefungujeme, že máme full-time zamestnancov, hej, máme ten tím taký vyskladaný rôzne. Takže už keď pracujem s tými 6-8 ľuďmi, ktorí niečo na tej firme robia, tak si myslím, že to má zmysel. Ale ja by som to odporúčila každému podnikateľovi, aj tí, čo začínajú a sú sami, iba si prečítať, ako keby, aby vôbec vedeli, že kam sa chcú dopracovať. Aby si sami pre seba napríklad uvedomili, aké majú tie pozície vo firme. A nech si treba stanovia tie porady, aj keď tá porada je ja sama so sebou, ale v útorok mám finančnú poradu, kedy sa pozerám na čísla a v stredu mám marketingovú a v štvrtok mám produktovú. Hej. A trošku si tam ten systém vytvoriť, lebo to vlastne im samým pomôže v produktivite a taktiež to plánovanie projektov. To je podľa mňa obrovská vec, že si premyslím na tie 3 mesiace, čomu sa idem venovať a vyhodnotím si, či som to splnila alebo nie. A ak nie, prečo? Bolo toho príliš veľa? Mala som na niečom robiť inak? Hej? Trošku ako reflektovať pravidelne. Takže ono to všetko vlastne potom smeruje už tej osobnej produktivite. Že podľa mňa sa oplatí na tom zapracovať. Ja osobne som si tiež prešla svoju cestu, že som si naštudovala systém GTD, ja využívam Getting Things Done a je to naozaj revolučné, že vlastne aby človek vedel fungovať nejako pokojne, aby to nebolo také všetko také chaotické alebo veľmi intenzívne v tom podnikaní, ako to zvykne byť. Mm-hmm. Treba si to podľa mňa trošku skľudniť a nejaké procesy, systémy do toho dať, ono to naozaj v konečnom dôsledku prinesie väčšiu slobodu.
Poskytujete služby v Česku alebo na Slovensku? Máte agentúru, štúdio či projektovú firmu a pravidelne čelíte nedostatku ľudí? Alebo naopak projektov? Ozvite sa nám. Terzos prevádza iné firmy premenou ich služieb na produkty. Radi vám predstavíme, ako sa to dá urobiť aj vo vašej firme. A vy budete schopní predávať viac s menším počtom ľudí. A dokonca aj do zahraničia. Chcete vedieť o tom viac? Sledujte LinkedIn Edity Andialovej a čoskoro aj web stránku www.terzos.sk. Terzos. Meníme služby na škálovateľné produkty.
Lidia, ja sa venujem rastu a škálovaniu malých a stredných biznisov. Túto tému preto veľmi rada rozoberám so svojimi hostiami. Počula si už niekedy o takom biznis modeli, ktorý sa v angličtine volá, že productized service model. Ja jej ho volám produktizácia po slovensky.
Áno.
Sa snažím tak ukotviť ten názov, lebo to je vlastne slovo, ktoré neexistuje v slovenčine. Som sa pobavila so Saukou, keď som začala tom rozmýšľať, že to tu donesiem, lebo naozaj nemáme preklad. Tak super, to znamená, že si trošku počula o škálovaní aj o nejakých iných ako alternatívach. No a vyškalovať do zahraničia sa dá rôzne. Dá sa to organicky, anorganicky, kadejako. Tak vlastne mám na teba otázku, že čo si ty vlastne myslíš o škálovaní a potom aj ako uvažuješ o škálovaní alebo raste tvojej vlastnej firmy?
Mm-hmm. Tak myslím, že škálovanie, rast je asi téma pre každého podnikateľa. Je aktuálna vždy na stole. Je to tá otázka, že teda čo ďalej? Myslím si, že nejaký rast je vždy potrebný. Nemôže človek ako keby stagnovať na jednom mieste. Ale trošku som zmenila pohľad na nejaké také divoké alebo veľmi rýchle škálovanie. Tak ako sme už naznačili, ja si myslím, že zvládnuť rýchly rast vo firme je extrémne náročné. Zažívajú si to startupy a veľakrát to bohužiaľ končí tým, že jednoducho to nezvládnu. Mm. Pretože okamžite najať strašne veľa ľudí, vycvičiť ich a zabezpečiť rovnakú kvalitu je extrémne náročné. Takže ja som sa naučila za tých 8, už skoro 8 rokov podnikania skôr ako keby fandiť takému pomalšiemu rastu a užívať si ho. Nevníma to ako problém, ale vyslovene aj to bolo spomenuté v tej knižke Two Week Vacation Test, že slow growth is sexy, hej? Že pomalý rast je sexy. A ja si naozaj myslím, že ono to má svoje čaro. Tak ako sme my za 2 roky postupne zaviedli ten EOS, tak postupne teraz pomaličky rastieme a nemám už ja také divoké ambície, že teraz chcem, aby to narástlo zrazu o 100% na ďalší rok. Možno, že to súvisí aj s tou mojou životnou situáciou, že teraz som tesne pred materskou a nechcem si na seba dávať také vysoké nároky, aby som bola potom ťahaná ako keby od toho dieťaťa, že musím sa tej firme venovať. Ale aj mi príde, že možno na čo? Na čo sa stále naháňať za tými obrovskými číslami? Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme my dávali ľuďom kvalitnú hodnotu, aby sme od tohto neupustili na úkor, povedzme, toho rýchleho rastu a škálovania. A toto je pre mňa dôležité, takže toto si ja chcem udržať. A preto vlastne dávam obrovský fokus tomu, aby som budovala kvalitný tím a ich viedla k tomu. Máme vlastne svoje hodnoty jasne ukotvené vo firme a pravidelne každý štvrtý rok si ich pripomíname, hodnotíme, či ich dodržiavame. A pokiaľ tam mám takých ľudí, ktorí vlastne sú podľa našich hodnôt prijatí, dodržiavajú ich, tak ja si myslím, že tá firma prirodzene musí rásť, pretože to je vlastne normálny stav v každej firme, že postupne rastie. Ale teda chcela som tým povedať, že nejaké divoké čísla si nedávame. postupne, aby sme samozrejme udržali aj kvalitu a pomaličky rástli. Čo sa týka zahraničia, tak tam už napríklad to veľmi nerozvíjame. Máme ten language mentoring, ale skôr ho stabilne udržiavame, viac sa zameriavame na Slovensko, na Česko.
Jasné. Ja inak ti musím povedať, že ja tiež verím na to, že ten rast by mal byť udržateľný. Naozaj existuje celá škála spôsobov alebo ciest, ako sa dá rásť, a ten veľmi rýchly rast, samozrejme v nejakých biznis modeloch je vyslovene preferovaný, najmä keď sú tam nejaké investorské peniaze a akože celé to hrá na nejakú masu. Ale popravde tiež verím na to, že podstatne lepšie sú tie pomalšie rasty. Čo mi je sympatické na produktizácii je, že ty vlastne smeruješ nie celkom k tomu, aby bol ten rast rýchly, ale skôr aby bol menej závislý na ľuďoch a aby si viac si človek mohol užiť ten rast, pretože tá snaha je, aby tam nakoniec vznikol produkt a ten produkt bol predávaný jednoduchším spôsobom a možno tam na konci, kde si vznikol aj pasívny príjem pre toho majiteľa, čo je tiež pre mňa také zaujímavé, že ľudia začínajú podnikať nielen preto, aby boli slobodní. A dneska som sa dlho rozprávali o tom, že môžu ísť aj do takej čiernej diery, čo sa týka tohto, ale často aj preto, aby vybudovali nejaké aktívum, nejakú hodnotu. A to je tiež taká výzva v tom podnikaní, takže len chcem povedať, že s tebou súzniem, že ten pomalší rast môže byť veľmi akože prospešný a že aj keď sa obzrieme po firmách podľa mňa takých akoby starších, tak oni sú preto vlastne stabilné a zaujímavé a napriek tomu ako stále rastú, lebo vlastne nemali také nejaké šialené skoky vo svojom vývoji. Tie skoky sú možno sympatické, keď človek je taký akože vysadený na to, že úspech, ale aj tie pády vedia byť šialené. Takže
tak.
Ten udržateľný rast je určite asi trošku lepší pre ten biznis napokon, pre jeho stabilitu a preto, aby možno tu tá tvoja firma bola aj o 100 rokov.
Áno. A aj tak, ako si to aj povedala, že na také akože pokojné udržanie toho, lebo každý rýchly rast, ono keď sú aj také obrovské ciele a podarí sa ich naplniť, tak väčšinou je to na úkor niečoho, hej? Že tí ľudia sú potom vyčerpaní alebo majú za sebou extra veľké také nejaké ťažké obdobie. Jedna z našich hodnôt vo firme je work hard, play hard. A v podstate to znamená udržanie si nejakého work-life balansu. Hej? Že my treba veľmi dbáme na to, aby naši členovia tímu, keď idú na dovolenku, si nezapli ten Slack. Hej? E-maily, absolútne my od nich neočakávame, že budú niečo riešiť. Práve ich za to hrešíme, že počuj ty tu, čo robíš, ty máš byť na dovolenke. Pretože to považujem za veľmi dôležité, že mať to akože, mať tú prácu v živote zastúpenú, ale nech to nie je jediná vec. A myslím si, že práve tieto divoko rastúce firmy potom zvyknú tak pohltiť tých ľudí. A veľakrát z toho buď vyhorejú, alebo si uvedomia potom po nejakom čase, že fúha, však vlastne mi deti vyrástli a ja som tu riešil iba firmu. Ja si myslím, že to je obrovská škoda, že nejaký ten balans v živote treba mať. Takže rásť áno, ale nie za každú cenu.
A predsa sa ťa ešte spýtam, že aké cesty teda vidíš vyrásť pre svoju firmu? Hovorila si, že to v tom zahraničí to skôr dožívate, na Slovensku chcete rozvíjať aj nejaká špeciálna cesta, alebo skrátka organicky, ako to prinesie život?
Nemáme nejaký, akože teraz konkrétne, že tento segment chceme pokryť, alebo ak máme viacero nápadov, ale nebudem ich zatiaľ spomínať, kým to nemáme ešte rozpracované. Ja hlavne vidím veľkú budúcnosť v mojej firme, v tej mojej strategickej rade. Mm-hmm. To sú vlastne tí najvyšší manažéri, ktorí sa stretávame raz týždenne, pretože vidím, doplnila som si tam ačkových hráčov, ktorí vedia veľmi kreatívne rozmýšľať, vedia sa na veci pozrieť zhora. A to je pre mňa úžasné sledovať, že ja keď im vlastne vytvorím tie podmienky, aby oni vedeli tvoriť, tak oni sami prichádzajú s nápadmi. A ja vlastne nemusím vedieť, aké nápady to sú. Ja len musím zabezpečiť, aby sa oni mali dobre, aby mali naďalej dobré podmienky. Musím im brať prekážky spod nôh, takže ak vidím, že majú v týme niekoho alebo niečo proste, čo ich brzdí, čo im komplikuje prácu, tak to riešim. To je moja zodpovednosť s Veronikou. Ale my v podstate nechávame im priestor, aby oni vymýšľali, aby oni hľadali tie príležitosti. A fakt to veľmi pekne funguje, že tí ačkoví hráči potom vedia, ako taký vlastne mikropodnikatelia vlastne priniesť nejaký nápad, ten sa zrealizuje. Takže ja si tým ani nelámem hlavu, že čo my budeme tam o 3 roky. Nejakú víziu máme, máme nejaké teda nápady, kam sa posunúť, ale ja plánujem sa stretávať s mojou strategickou radou a spolu niečo vymyslíme.
Super. Tak ja možno ešte tak vidím taký iný aspekt a možno na to sa chcem dopýtať. Toto nie je prvýkrát, čo ty zdieľaš, nie len celkom tie skúsenosti a know-how z jazykového sveta, ale teda aj nejaké biznis skúsenosti. S týmto máš v pláne pokračovať? Ale a možno aj tak kontextuálne, teda zdieľal si už nejaké knihy, podcasty a tak ďalej, tak možno aj nejaké inšpirácie, keby si chcela ešte zdieľať takto na záver.
Nie je to pre mňa nejaká teraz oblasť, v ktorej by som chcela pôsobiť vyslovene, ale rada zdieľam tieto svoje zistenia, pretože tým, že veľa reflektujem a uvedomujem si, ako keby kam sme sa pohli tým nejakým postupným rastom, tak všímam si, že veľa podnikateľov to rado počúva, pretože sa v tom presne vidia. A možno, že to viem tak pomenovať, že áno, tam som bola a niekto v tej dobe Lidkovskej sa teraz úplne našiel. Hej? A oslovilo ho to a možno aspoň jeden človek, čo počúva tento podcast, tak si prečíta knižku Traction a o 2 roky mi napíše, že počul Lidia, vďaka tebe mám ako pokojnejší život. Tak to bude za mňa misia splnená, z toho sa budem veľmi tešiť. Ja celkovo, ako ja milujem podnikanie, ja som to fakt zamilovala. Začala som vlastne kvôli jazykom, začala som tú podnikateľskú cestu a teraz si to vychutnávam, pretože to je pre mňa je to fascinujúce ihrisko na vlastne vlastný osobný rast. Hej? A stále to tak beriem, že aj to, že my sme ten EOS teraz dostali do nejakého bodu, to neznamená, že aha, tak ja už teraz mám hotovo, hej? A už nemusím nič riešiť. My samozrejme máme 1000 iných problémov, hej, ktoré sme dneska nerozoberali v podcaste, ale tam stále prichádza niečo nové. A mňa toto na tom baví, že vlastne stále je to nejaká výzva. Tá firma stále potrebuje nejaké nové riešenia, ja ich stále hľadám. Hej? A hľadám ich, tak ako si spomínala, vzdelávam sa rôznymi spôsobmi, ale úplne najviac, čo mi funguje, sú mastermindy, alebo teda stretnutia s podnikateľmi a riešenie vecí v praxi. Takže ja spomínala som tú komunitu Dynamite Circle, to je taká moja najobľúbenejšia, ale som asi v 3 ďalších. V každom jednom bode svojho podnikania som bola aspoň v jednom mastermindie. Niektoré som sama založila, že som oslovila pár ľudí. Stretávame sa raz za 2-3 týždne. A každý príde s nejakou jednou témou, že počujte, toto riešim, povedzte mi, čo si o tom myslíte. Za mňa je toto úplne revolučné, pretože vždy ti ten človek zvonku vie dať lepšie riešenie. Ja sama zisťujem, že ja viem každému poriešiť všetky problémy vo firme, len svoje niekedy tak úplne nevidím. Takže preto je podľa mňa veľmi cenné si vypočuť názory iných podnikateľov a vlastne dostať nejaké nové vhľady. Veľakrát nás to tak posunulo, že naozaj sme to, v apríli som to vypočula, v lete som to tak nejako spracovala. Od septembra robíme kroky a teraz, hej, v januári trebárs vidím na tom nejaké výsledky. Takže za mňa mastermindy, stretávanie sa.
Veľmi s tým súzniem. Včera sme mali jeden Grow Club, takej komunity, ktorú organizuje vlastne Forbes Ideal Place. A chcem len povedať, že som sa tam pýtala jedného majiteľa, že prečo vlastne prišiel, lebo tam bol nový. A potom som nechala vlastne aj tak akože ostatných odpovedať, aby to nebolo, že to je moja odpoveď, ale že ostatní vlastne ako to berú. No a vlastne spomínal to, že tiež že vlastne takto v viacerých komunitách, ale že má pocit, že už vyrástol a že by teda potreboval byť v komunite, kde sú teda väčšie firmy a že tu má pocit, že vlastne narazil na firmy, ktoré už majú aj 50 ľudí a 70 ľudí a že teraz vlastne má pocit, že OK, tak toto sú tie problémy, kde ja súzniem a toto sú tie témy, ktoré chcem rozobrať, že stačilo mu vlastne, že v tom kruhu sa len trochu niečo len tak nadhodil, že čo práve rieši a i hneď mal reakciu, lebo proste je to veľmi podobný problém, ktorý tí ľudia prežívajú. Takže toto je naozaj veľmi cenné a myslím si, že obklopovať sa inými podnikateľmi je nesmierne inšpiratívne, že to posúva ten biznis. Však nakoniec si v tom príbehu zdieľal najmenej 3-krát, že vlastne ti povedal niečo nejaký mentor alebo si niekde našla inšpiráciu. Bez toho by pravdepodobne tá firma nemala taký príbeh. Ako
určite nie. Lebo keď si to tak vezmeš, no kto ti kedy povie, ako máš podnikať? Hej? Nikde neprídeš, hej, na živnostenský úrad a tam ti nedajú návod, že nech sa páči. Takto tak. Vytvoríte tú firmu. On naozaj ide človek do sveta plného otáznikov a nových problémov, ktoré ani nevie, že mu zajtra pristanú na stole, ale v tom si hovorím, ja v tom vidím naozaj akože krásu toho podnikania. Mňa to preto baví a príde mi to fascinujúce, že to vlastne nikdy nebude nuda. Hej.
Mne sa podarilo celkom náhodou si takto vybudovať toto médium, tento môj podcast. A musím ti povedať, že odkedy podnikám, tak ešte inak si užívam tie rozhovory. Ja som naozaj každý ten rozhovor, ktorý som tu nahrala, som si užila. Ale ešte niečo iné, ešte nejaký iný twist prišiel vlastne od januára 2023. Naozaj je to veľmi príjemné rozprávať sa a vidieť, aké konštrukty, akým spôsobom ľudia vedia nahliadať v rôznych biznisoch na to, ako vlastne podnikať. Ano. Sú to úžasné inšpirácie.
A ja ti ďakujem, že ten podcast robíš, lebo ja ho veľmi rada počúvam a tiež som si odniesla kopec úžasných myšlienok od mnohých tvojich hostí, hej, že si to potom zapíšem, niekedy to prinesiem na tú našu strategickú radu, že počujte, takáto myšlienka, takýto pohľad na manažovanie, je to fascinujúce. Takže ďakujeme ti všetci.
Ja ďakujem naozaj, Lidka, a blížime sa k záveru tejto epizódy, takže prosím ťa, skúsme tak na záver nejak zaramcovať, že to nie je jednoduché, ale skúsme tú dnešnú tému tak, že zaramcovať, že ako prestať byť vo vlastnej firme úzkym miestom a stať sa viac slobodným.
Mm-hmm. Tak aby som to teda zhrnula, možno tie body, ktoré sme tu viackrát spomenuli, tak povedala by som, že pre podnikateľa najväčšou úlohou začať dôverovať svojmu tímu, zveriť mu väčšiu moc a ako pustiť trošku tú, taký ten, každý z nás je trošku control freak, hej, povedzme si úprimne. Dá sa to pustiť? Nie je to o tom, že o, ja som taký, tak ja to najlepšie spravím sám. Nikto to nespraví tak dobre ako ja. To si všetci myslíme. Nie je to udržateľné riešenie, takže treba tým ľuďom zveriť tú moc, aj keď urobia niekedy chybu, aj keď to nebude až také možno dobré, ale treba im dať ten priestor rásť. Treba zaviesť systémy, ktoré naozaj vlastne umožnia firme fungovať s viac ľuďmi, predvídateľne a v pohode, aby neboli preťažení, aby sa vedeli spoľahnúť na to, čo ako funguje. Takže tie systémy naozaj si myslím, že vedú k väčšej slobode. A ešte by som zdôraznila veľmi toho manažera. Mm-hmm. Ja som mala obrovské šťastie na moju Veroniku, že som ho takto objavila v prvom ročníku na vysokej škole a som si vlastne vychovala. Ale myslím si, že naozaj každý podnikateľ to potrebuje. Ak nemá schopného manažera, alebo CEO, alebo integrátora, akokoľvek to nazveme, môže to byť aj COO, hej, ako operations manager, tak pokiaľ ten človek nie je naozaj silný v práci s ľuďmi a s procesmi, tak bude mať ten podnikateľ veľmi ťažkú cestu. A vlastne vždy bude bojovať s tými istými problémami. Takže ak podnikateľ v sebe identifikuje, že tak toto nie sú úplne tie moje silné stránky, alebo ma to tak nebaví s tými procesmi hlavne, hej, sa zabávať, tak je na čase začať hľadať takého človeka, ktorý v tom má silné talenty a dať mu priestor a ešte väčšiu dôveru. A myslím si, že vtedy sa môže viac oslobodiť.
Lidka, ja mám aj poslednú otázku, ktorú zvyknem klásť a napriek tomu, že tá téma to tak indukovala, tak aj tak ju položím a skús možno tak zoširšia z iných oblastí, možno aj zo súkromia, ak uznáš za vhodné odpovedať. Keby si mala dať tri kľúčové rady malým a stredným podnikateľom, aj budúcim možno, tak aké by boli?
No, rozmýšľam, ako sa na to pozrieť, lebo zase už sme všelijaké témy sme tu načali, ale asi by som zase zdôraznila, vypichla by som tie najdôležitejšie, aj keď sme ich už nejakým spôsobom načali. Jednu radu by som zopakovala, teda, ktorú som mala od svojej mentorky Katky, že začnite si vychovávať tých prvých zamestnancov skôr, než si myslíte, že ich potrebujete. Naozaj mne sa tá rada neskutočne osvedčila. Ďalej by som povedala, hlavne pre tých ľudí, ktorí ešte nemajú svoj tím, tak venujte naozaj pozornosť zlepšeniu svojej osobnej produktivity. Naučte sa napríklad trackovať si ten pracovný čas, oddeliť si prácu od voľného času, naučte sa nepracovať cez víkendy, hej, to sú všetko zručnosti, ktoré ten podnikateľ vlastne sa musí ako keby odučiť. Naučte sa lepšie plánovať si projekty, mať nejaký to-do list, ktorý sa dá stihnúť v rámci toho dňa, nie pretože má tam 28 položiek, ktoré nikdy nebolo možné stihnúť. Ja tam naozaj odporúčam siahnuť po metodológii GTD, Getting Things Done. A asi by som ešte vypichla to, čo sme vlastne o tom škálovaní hovorili, že možno nestráťte sa v takom naháňaní za peniazmi a za obrovským rastom a slávou a ziskom. Radšej by som povedala, že skúste si udržať dlhodobo tú vášeň, pre ktorú ste začali podnikať, lebo ako náhle ide do toho príliš veľký fokus na tie čísla, na ten rast a stres z toho, tak sa väčšinou vytráca ľahkosť toho podnikania. A my toto máme v mentoringu ako prvý pilier pri učení sa jazykov, že zábava, a pre mňa je to prvý pilier aj v živote, jedna z mojich hlavných hodnôt, že tam jednoducho musí byť radosť z toho, čo človek robí. A vtedy to ide aj ľahko a myslím si, že aj o mnoho úspešnejšie. Takže asi tak by som zhrnula tieto naše rady.
Lidka, veľmi pekne ďakujem za to, že si prišla aj za tento rozhovor. Veľmi som sa v ňom dobre cítila a ešte by som tak chcela, aj keď verím, že aj mikrofón to vie sprostredkovať, povedať, že veľmi často si sa usmievala, keď si rozprávala o týchto príbehoch. Takže želám ti, aby si sa mohla naďalej usmievať, nielen zo svojho podnikateľského života, aby si mala tieto podnety, ale samozrejme aj zo súkromia. Aby sa dobre podarilo doriešiť to brúško, ktoré teraz nosíš pred sebou. A naozaj všetko dobré a nech sa vám teda darí v biznise čo najviac. Ďakujem, že si tu bola dnes.
Ďakujem aj ja krásne za veľmi príjemný rozhovor. Teším sa niekedy na budúce.
Ahoj. Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľ. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.sk alebo www.perzos.sk.